қыркүйектің 27-сі күні Астанадағы президент әкімшілігіне барған 15-тен аса азамат өздерінің арыздарын хат-хабар қалдыратын жәшікке тастап кетіп бара жатқандығын хабарлады.
Мы напротив здания президента, там записались, бросили предсмертные записки в почтовый ящик.
Дейт азаттыққа телефон арқылы түсініктеме берген сотталғандардың ата-анасының бірі Люба Ластовская. Оның сөзінше, Астанаға өздерінен өзге тағы да 20-ға жуық ата-ана келе жатыр екен. Сұхбаттасымыздың хабарлауынша, Қарағанды облысындағы Долинка кентіндегі АК-159-да 11 қатаң тәртіптегі колонияда 42-тің 23-ші күні сотталғандар жаппай ұрып соғылған. 8 сағатқа созылған азаптауларға шыдамаған олар өздерінің қарындарын тіліп тастаған екен. Айтуынша, қазіргі таңда 100-ге тарта сотталған денесін тілген.
Пятницы детей выставили на улицу раздетых. Они стояли 8 часов под дождем всю ночь. После этого стали их избивать. Боли не вытерпели, стали скрывать себе животы. Скрыли уже больше 100 человек.
Ендігі атана Лена Арапова колонияға барғанда өзінің ұлын көре алмағандығын айтып отыр. Колония алдына жиналғандарға әкімшілік жағдайы жақсы сотталғандарды ғана көрсеткен көрінеді. Ал қалғандары карцерде деп айтылған екен.
Нам показали некоторых, которые не сильно избиты, а у которых животы вскрыты, они даже их не стали показывать, сказали, что они в карцере.
Лена өзінің қолында ұлының таяқ жегендігін дәлелдейтін суреті бар екендігін айтып отыр. Бұдан бөлек ата-аналар колония маңынан сотталғандар лақтырған өлім алды хаттарын да тауып алған.
У нас есть фотографии на руках. У нас есть предсмертные письма, которые выкидывались на каком-то фонаре, я не знаю.
Біз бұл ақпаратқа қатысты колония басшылығына хабарласқанымызда мекеме бастығы Дархан Қанатбеков 42-тің 23-ші күні колония әкімшілігі сотталғандардың жеке заттардың арасында тыйым салынған нәрселердің бар жоғын тексеру үшін тінту жүргізгендігін айтты.
Планы обыскового мероприятия проходили. На плац вывели, дождя ничего не было, они в верхней одежде еще как поздно. Все, обыска провели, все.
Оның сөзінше ешқандай жаппай ұрып-соғу болмаған, ал тінту барысында тыйым салынған заттар тәркіленген бірнеше сотталғандар осылайша шу шығарып, наразылық танытып жатыр екен. Ал наразылық танытқандарға қатысты қандай шара қолданылғандығы жайлы бастық ешнәрсе айтпады. Дегенмен Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі Наталья Голинадан келіп түскен факты, сотталғандардың арасында тәртіпке мойынсұнғысы келмеген бір топ адам денелерін тіліп тастаған деп көрсетілген. Хабарламада оларға медициналық жәрдем көрсетілді, денсаулық жағдайлары қанағаттандырарлық деп жазылған. Бірақ бұл жерде де өз денесіне зақым келтірген тұтқындардың саны қанша екендігі туралы айтылмаған. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.